Mesajul meu din această dimineață se intitulează Sfârșitul este inevitabil. Dacă ai primit vestea că sfârșitul tău este inevitabil, ce ai face? Dacă ți s-ar mai spune că mai ai de trăit câteva săptămâni, cum ai reacționa? Cum aș reacționa? Ne-am resemnat pentru tot ce a fost, pentru modul în care am trăit, sau ne-am concentrat pe ce a mai rămas, dorind un singur gând, să ne sfârșim bine alergarea. Cei mai mulți oameni, într-o asemenea situație, s-ar vedea victime. Și probabil că l-ar învinui pe Dumnezeu pentru că nu-i drept cu ei. Pentru că nu se poate cinsti cu ei. Eclesiastul capitolul 7 cu versetul 8 spune: mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și toți ne întrebăm de ce? Pentru că la final sau în final avem întreaga imagine a ceea ce am dorit să facem cu viața noastră la început. La început este doar visul, dar la sfârșit vine realitatea. Iar cel mai important este în viață, este cum sfârșim. În final, tot ceea ce contează se reduce la două lucruri. Dacă Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și dacă l-am slujit conform voii sale sau cuvântului său. Iisus știa că i s-a apropiat sfârșitul și că atunci când va ajunge în Ierusalim la destinație, El își va isprăvi lucrarea pentru care a venit pe acest pământ. Țineți minte, El a venit să moară. Pentru El, sfârșitul era inevitabil. Și cu toate astea, mai avea câteva săptămâni de trăit, Iisus, și El continuă să umble prin sate și prin cetăți, sau cum am zice noi, prin sate și prin orașe, să continue să-i cheme pe oameni să creadă Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, să învețe cum să trăiască pe acest pământ, să învețe care sunt valorile și care sunt lucrurile cele mai importante în viața de ucenic. Și asta o face până în ultima zi a vieții sale. Dar revenind la capitolul 13 pe care noi l-am citit, capitolul 13 este, poate fi socotit și o sesiune de întrebări și răspunsuri, dragii mei. Pentru că găsim multe întrebări care i s-au pus Domnului Iisus Hristos și găsim și răspunsuri. Dar trebuie să vă spun ceva. Că în cultura rabinică a evreilor, una din metodele folosite de rabini era ca atunci când li se punea o întrebare, să răspundă la acea întrebare tot cu o întrebare. Și ca să vă dau un exemplu să înțelegeți lucrul acesta, iată această metodă în primul paragraf din capitolul 13. Iudeii i-au istorisit Domnului Iisus Hristos despre întâmplarea unor galileeni a căror sânge fusese amestecat cu sângele jertfelor sale. Și iată cum răspunde Domnul Iisus Hristos aici. Dar aș vrea să vă spun următorul lucru. Asta este o întrebare și politică. Despre dreptate. Despre dreptatea guvernării și despre dreptatea lui Dumnezeu, de fapt. Ei doreau să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos dacă este corect din punct de vedere politic. Dar știți, Domnul Iisus Hristos nu discută politica vremii. El, în schimb, răspunde cu o întrebare. Iată ce spune versetul 2 și 3. Credeți voi, a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Am citit că la sfârșitul vieții, poetul englez John Milton, când era bătrân și când intrase așa într-o anonimat, era uitat, a fost vizitat într-o zi de regele Carol al II-lea. Și tatăl său fusese decapitat de puritani și acesta îi spune lui Milton, care era și bătrân și era și orb. Și acesta îi spune, știi, orbirea ta se datorează judecății lui Dumnezeu, pentru că tu ai fost împotriva tatălui meu. La care poetul îi spune, dacă eu mi-am pierdut vederea pentru că, ca semn al judecății lui Dumnezeu, atunci ce poți spune despre faptul că tatăl tău și-a pierdut capul? Vreau să vă spun ceva. Noi, în general, suntem foarte interesați în responsabilitățile altora și dăm cu păreri cu privire la alții decât să ne asumăm noi responsabilitățile, să ne asumăm noi greșelile și să ne asumăm noi păcatele noastre. Am să vă spun un alt lucru. Hai să fim puțin mai atenți la rugăciunile noastre. Și hai să fim mai personali. Știți, în general ne rugăm la persoana a treia plural. E adevărat că ne includem și pe noi. Dar eu cred că ar trebui să începem prima dată cu noi. Doamne, eu sunt păcătosul. Doamne, inima mea este răutate. Doamne, inima mea există porniri. Și, Doamne, noi suntem așa, noi suntem așa. Și am să vă spun ceva. În acest capitol, tema majoră pe care o discută Domnul Iisus este tocmai asumarea responsabilităților. Și vom vedea lucrul acesta în acest mesaj. De aceea, modul în care Domnul Iisus Hristos răspunde la întrebări este să ne trezească în fiecare dorința să ne asumăm responsabilitățile sau să ne asumăm greșelile și păcatele pe care noi le facem. Și mai întâi să privim la noi, așa cum spun el în predica de pe Murdie. Mai întâi scoateți bârna de în ochi, ca să poți scoate mai apoi paiul din ochiul aproapelui tău. Și Domnul să se îndure de noi și să împlinim aceste lucruri. Iată ce spune Domnul Iisus în paragraful pe care noi l-am citit de la versetul 22. Primul lucru, trei lucruri vreau să vă spun în această dimineață. Primul lucru, El ne spune folosiți ocazia. Prin afirmația, nevoiți-vă să intrați. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cine mai a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă. Luca nu este interesat să ne spună numele localităților sau a satelor și a cetăților prin care Domnul Iisus Hristos El nu prezintă o geografie a călătoriei. mai mult, călătoria asta este mai mult spirituală. Știți de ce? Pentru că cititorii Evangheliei sale erau greci și ei nu erau familiarizați cu geografia lui Israel. Și probabil că ăsta e și motivul pentru care nu încarcă dar. Mereu, mereu, el scoate în evidență învățătura a Domnului Iisus Hristos. Fariseii și cărturarii discutau de foarte multe ori acest subiect. Câți oameni sunt mântuiți? Și dacă această întrebare le-ar fi fost pusă liderilor religioși din această vreme, știți cum ar fi răspuns ei? În primul rând, noi toți evrei suntem mântuiți, cu excepția farisei, cu excepția vameșilor și cu excepția samaritenilor. În rest, noi suntem toți poporul Domnului. Slavă Domnului! Așa ar fi răspuns farisei. Acum, însă Domnul Iisus Hristos, deși nu știm cine i-a pus întrebarea, fie unul dintre mulțime, fie unul dintre ucenici, însă Domnul Iisus Hristos aduce această întrebare la nivelul personal. Vedeți? De ce oare nu v-ați strădui voi să intrați pe ușa cea strântă? Problema mântuirii nu trebuie pusă în rândul statisticilor. Știți, când citești istoria bisericilor, indiferent, totul se rezumă la statistici. Cum a început, câți au fost la început, și totul este doar numere, numere, numere. Interesant este că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre biserică, vorbește despre cei care sunt pe care mântuirii, nimic nu este bazat pe numere. De exemplu, când privim astăzi modul în care bisericile își evaluează lucrarea, iată ce contează. Numărul membrilor. Câți membri sunt în biserica aceea? Câți vin dimineața la serviciul de dimineață? Câți vin după masa? Câte grupe de copii sunt sau de școală biblică? De exemplu, ce buget are biserica aceea? Sau cât se strânge la o colectă? Și așa mai departe. Totul, absolut totul, se centrează pe numere. Câți au fost mântuiți în anul acesta? Câți au fost botezați? Totul pe numere, numere, numere. Dar când suntem atenți la cum a răspuns Domnul Iisus Hristos, vedem că Iisus Hristos nu-i impresionat de numere, ci el este interesat de cine? De indiviz. El este interesat de fiecare dintre noi. Când noi n-am fost în casa Domnului, el este interesat de tine, pe nume. De ce ai fost sau de ce n-ai fost? Înțelegeți? El de asta este interesat. Ăsta e Domnul Iisus Hristos. Problema cea mai mare nu-i cât sunt pe calea mântuirii. Problema este dacă tu ești mântuit. Problema nu e dacă tu vii în fiecare serviciu sau dacă nu vii în fiecare. Problema este tu ești mântuit. Aceasta este problema. Și de aceea, dacă tu spui că ești mântuit, bun, atunci hai să discutăm altceva. Ce putem face ca și alții să fie mântuiți? Slavă Domnului dacă ești mântuit! Dumnezeu nu și-a încheiat lucrarea cu tine. Ce are nevoie de tine? Să mărturisești ce ți-a făcut Domnul și să-ți spui și altora care este nevoia lor. Că nevoia lor a fost și nevoia ta. Și dacă tu ai ajuns să fii mântuit, e harul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Pentru că altul a venit și ți-a spus și ție care este nevoia. Și Duhul lui Dumnezeu, care era pregătit dinainte, care a pregătit toate circumstanțele, cum s-a auzit cuvântul lui Dumnezeu, te-a luminat și slavă lui. Prin har și prin credință, cu pocăință, a intrat pe poarta cea strântă. Deci sublinierea aici, la afirmația aceasta, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strântă, este, dragii mei, nu cât sunt mântuit, ci sublinierea este, ești tu mântuit, sunt eu mântuit. Verbul nevoiți-vă, sau hai să folosim un verb care ar fi mai pe înțeles, străduiți-vă, ar putea fi mai bine înțeles de noi astăzi, descrie o acțiune în desfășurare, dragii mei, în care îți pui toată inima și toată voința. Acum, să nu tragem concluzia că a intra în împărăția lui Dumnezeu sau pe poarta cea strântă înseamnă că asta se face prin eforturile noastre, prin strădanile noastre. Nu. Mântuirea este prin har și prin credință. Și asta descrie o atitudine a minții, adică a te strădui, a nevoiți-vă. Intrați, afirmația asta vorbește să folosești ocazia acum, nu mai târziu. Vedeți, intrați în prezent. Nu intră mâine, nu intră când o să ai tu chef, ci intră azi. Asta este ideea. Acum când auzi cuvântul Dumnezeu, acum când auzi și ai invitația. Ușa cea strâmtă îi Domnul Iisus Hristos. Deși el aici nu explică lucrul acesta. A explicat lucrul acesta, de exemplu, în Ioan, în capitolul 10, versetul 9, el spune, eu sunt ușa. Și că oricine intră prin el va avea viață veșnică. Dar a stărui este o acțiune continuă și, vedeți, un alt lucru. După ce am intrat, trebuie să continui să stăruiești. Să stăruiești în umblarea cu Iisus Hristos. Nu stăruiesc numai după, până am intrat și după ce am intrat, gata, am terminat cu stăruința. Nu, ci dorința asta, voința aceasta să umblu cu El, să învăț de la El, trebuie să continue în viața mea. Pentru că, sigur, Domnul ne cere un preț atunci când urmăm pe cale. Credinciosul se luptă mai întâi cu el însuși, cu poftele sale, cu mândria sa și, în general, cu firea sa pământească. Și asta este o atitudine să stăvii în această luptă. Pentru că viața noastră de creștini este o luptă spirituală până în ultima zi cât suntem în trupul acesta. Dacă credinciosul nu stăruie pe cale, nu va cunoaște viața de biruință. Și viața nu va cunoaște viața de îmbelșug pe care Domnul Iisus Hristos a promis-o. Numai cel ce stăruie pe cale are aceste împliniri. Deci, primul lucru, nu trece pe lângă ocazia de a intra pe ușă. Acum, nu mâine. Tu spui, nu, am timp. Ai grijă. Că nimeni nu poate spune când este ultima chemare pe care Domnul i-a adresat. Niciodată nu știi când este ultima ocazie. De aceea, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și El ne cheamă să ne întoarcem la El. Dacă nu ești mântuit, dacă n-ai intrat pe ușa cea strântă, astăzi este vremea să intri pe ușa cea strântă. Al doilea lucru pe care aș vrea să ne spune Domnul Iisus și le spune celor ce l-au însoțit în drumul acela spre Ierusalim, nu pierde ocazia. Zice versetul, pentru că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Și ne spune și de ce. Iisus aseamănă împărăția lui Dumnezeu cu un ospăț în versetele astea care urmează. Și stăpânul împărăției i-a invitat la ospățul împărăției acelea, i-a invitat mai întâi pe evrei. Și evreii care erau invitați erau cei contemporani cu el, evreii din vremea sa. Dar marea majoritate a celor invitați au amânat să răspundă, să răspundă invitației făcute de stăpânul împărăției. Vedem că textul ne spune că până la urmă s-au hotărât să vină la ospăț, dar s-a întâmplat ceva. Stăpânul a închis ușa și s-au trezit afară de la ospăț. Erau deja gata să intre, dar ușile erau închise. Dacă în prima fază mesagerii trimiși de stăpânul împărăției băteau la ușile lor cu invitația să vină, ei n-au spus nimic, acum lor le s-au inversat. Ușa era închisă, doreau să intre, dar cei ce bat la ușă sunt acum ei care vreau să intre. Și se aud, răspunsul este, duceți-vă că nu vă cunosc. Observați? Această imagine a ospățului descris aici, și bineînțeles nu numai aici, ci și în celelalte evanghelii, poate fi aplicată de fapt și celor din zilele noastre. Să știți că sunt mulți oameni astăzi invitați să vină în împărăția lui Dumnezeu. Și tot așa, fiecare amână sau își fabrică motive ca să amâie invitația. Și spun, știi, am timp. Unii spun, sunt prea tânăr, alții spun, sunt prea ocupat. Și oamenii își găsesc diferite motive. Dar cel mai dureros pentru cei ce resping invitația lui Hristos va fi când vor fi în iad și vor aduce aminte de ocazia pe care au avut-o sau ocaziile pe care le-au avut să intre pe poarta cea sfântă și totuși n-au făcut-o. Dar Iisus continuă să folosească această imagine a ospățului și le spune evreilor care se credeau deja în împărăție că de fapt ei nu erau în împărăție. Că nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu decât pe ușa cea strântă. Și ușa cea strântă cine este? Iisus. Și le arată că la masă este Avram și este Isaac. Și este Iacob. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei credeau că dacă sunt descendenții lui Avram, pentru faptul că sunt descendenții lui Avram, ei cu siguranță vor fi acolo. În versetele păi zice, vedeți evrei, dar Doamne, n-ai fost tu galilean? N-am fost noi vecini cu tine. Nu te-am ascultat noi. N-am mâncat noi din aceeași farfurie. Păi e normal să fim cu tine. E normal să ai pentru noi un rând măcar de scaune la masa ta. E, ceea ce li se pare oamenilor normal, de fapt este anormal. De ce? Pentru că în împărăție, chiar dacă suntem familiari, chiar dacă ne-am tras de mânecă unul pe altul în viața asta, fără pocăință, fără întoarcere la Dumnezeu, nu se poate. Chiar dacă am crescut în adunare, chiar dacă știm Scripturile, dacă nu ne-am pocăit, dacă nu ne-am născut de nou, nu suntem la masă cu Avram și cu Isaac. Știți problema oamenilor care îi? Știți de ce oamenii, am trei motive pentru care oamenii amână și vreau să privim la ele, pentru că e momentul să le descoperim împreună. În primul rând, de ce oamenii întârzie să răspundă invitației lui Hristos? În primul rând, consideră că prețul e prea mare. Să părăsești lumea și tot ce-ți oferă ea, este un preț prea mare pentru mulți oameni. Ca să intri însă pe poarta cea strânsă, trebuie să te smerești. Și pentru mulți, smerenia asta este un semn de slăbiciune. Iar a merge pe calea cea largă, unde merg marea majoritate, groata, e atât de ușor. N-ai nicio restricție. faci ce vrei, nu dai socoteală la nimeni. Ba mai mult, ai atâta prieteni, e atâta fan, atâta distracție. Nici nu-ți pasă. Dar trebuie spus că această cale duce în final la distrugere. Și de aceea Domnul le spune în versetul 30, iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Voi ați fost primii, dar veți fi lăsați afară. De ce? Pentru că ați considerat că prețul este prea mare. E prea mult nu în religia voastră, în credința voastră. Nu aia, nu cealaltă, nu, nu. Așa spun foarte mulți oameni. De aceea ei sunt surprinși când vor vedea la ospățul acela pe neamuri. Știți cum îi considerau evreii pe neamuri? Niște câini necurați. Și câinii aceia necurați, spălați în sângele Domnului Iisus Hristos, vor sta la masă cu Avram, Isaac și cu Iacob. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Al doilea motiv pentru care oamenii întârzie să răspundă, se bazează pe religia lor care este falsă. Acești evrei care n-au fost lăsați înăuntru la ospăț au ajuns în această situație pentru că s-au bazat pe tradițiile lor, pe erudiția lor, pe genealogia lor, nu pe credința lui Avram. Să țineți minte, Avram a fost în împărăție, este în împărăția lui Dumnezeu nu datorită circumciziei, datorită ceremonialului circumciziei, ci așa cum spune Apostolul Pavel în Romani, ci pe baza credinței lui. În orice dispensație omul a fost mântuit prin credință. Cu aceeași credință cu care a fost Avram mântuit, cu aceea suntem și noi astăzi. Dumnezeu n-a schimbat regulile în timpul jocului, cum se spune. Nu. Întotdeauna mântuirea a fost prin credință. Dar oamenii, dar evreii, credeau că dacă au împlinit ceremonialul tăierii împrejur, dacă cei din vremea Domnului Iisus Hristos au mâncat la masă cu Domnul Iisus Hristos, dacă El a făcut minunile în mijlocul lor, ei se gândeau cu siguranță, El e atât de bun ca să ne păstreze și nouă locuri. Dar, fără pocăință, fără naștere de nou, omul nu poate fi în împărăția lui Dumnezeu. Știi ce? Dacă te bazezi pe religia ta, dă-mi voie să spun că îți trebuie mai mult decât să ții sărbătorile. Îți trebuie mai mult decât să ții tradiția și ceremonialul. Ai nevoie de Iisus Hristos. Ai nevoie să fii spălat în sângele Său. Și ai nevoie să fii născut de sus. De aceea spun că religia le dă oamenilor o încredere falsă în ceea ce fac ei pentru Dumnezeu. Și sentimentul pe care îl dezvoltă religia faptelor bune, îi că Dumnezeu îi dator pentru că se străduiesc să facă fapte bune, mai multe decât fapte rele, îi dator să le dea un loc în împărăția sa. Dar fără pocăință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și un al treilea motiv, de ce întârzie omul să răspundă invitație lui Hristos. Și cred că ăsta, l-am lăsat pe ăsta la urmă, de fapt ăsta este principal. De fapt, nici nu doresc. Zice Domnul Iisus o afirmație mai jos. Mi se pare că în versetul 38. De câte ori am vrut să vă strâng? Și n-ați vrut. Dumnezeu i-a strâns pe evrei din Egipt. Și le-a dat o țară
Și numai doi au intrat în ea. Știți de ce? Pentru că n-au vrut. Dumnezeu a zidit o împărăție. Și ei n-au vrut. Ce este motivul? Știți de ce sunt puțini pe calea cea strâmtă? Pentru că, de fapt, oamenii nu vor. Nu pentru că nu știu. Nu pentru că n-au fost luminați. Nu. Ci pentru că, de fapt, nu vor. De atâtea ori, mințile lor au fost hrănite cu cuvântul lui Dumnezeu. De atâtea ori, inimile lor au fost tulburate de predicile Domnului Iisus Hristos. Și cu toate astea, pentru că au văzut minunile, cu toate astea, ei au continuat în încăpățânarea lor de a nu se supune lui Mesia. Întârzierea sau amânarea are o consecință fatală, dragii mei. Cu cât mai lung păcătosul așteaptă și întârzie, cu atât inima lui se împietrește. Așa zice Evrei, capitolul 4, cu versetul 7. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Se spune că compozitorul spaniol Manuel de Falla era cunoscut ca și omul care nu răspundea niciodată la scrisori. Și un prieten de lui i-a scris. Și, ca de obicei, nu i-a răspuns. A auzit că prietenul lui a murit. Și atunci el a făcut afirmația. Oh, ce păcat! A murit înainte de a-i răspunde la scrisoare. Deși scrisoarea era scrisă în urmă cu 5 ani. Am să vă spun ceva aici. Când tu nu răspunzi la invitația lui Dumnezeu, știi cine este primul care moare? Tu. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu moare niciodată. Înțeles? Da? Tu poți amâna. Tu poți amâna. Ține minte, tu ești primul care moare. Dumnezeu nu moare niciodată. Va fi plânsul și scâșnia dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miezul nopții și de la miezul și vor ședa la masă în împărăția lui Dumnezeu. Bine ilustrează aici Domnul Iisus Hristos regretele pe care oamenii le vor avea pentru faptul că au amânat invitația să vină la ospăț. Abia atunci vor înțelege nebunia amânării. Dar va fi prea târziu. Care e răspunsul tău la afirmația lui Iisus? Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Ce bine ar fi dacă noi am stărui mai mult în lucrurile spirituale și am dori mai mult lumea spirituală decât lumea de pe acest pământ. Să nu uităm că de momentul ce am intrat pe poarta cea strâmtă, dacă am intrat, trebuie să continuăm să stăruim în a umbla cu Iisus, în a învăța de la El, în a umbla cu El, în a chema și a încuraja pe alții să vină pe poarta cea strâmtă. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun în această dimineață e lamentația după pierderea ocazii. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi și n-ați vrut. Iisus se găsea în Perea potrivit celorlalți evangheliști. Așa cum am spus, Luca nu este interesat prea mult de geografia călătoriei. Dar specific acest lucru, ca să înțelegem că Iisus intrase pe teritoriul Pereii, dincolo de Iordan, și acolo jurisdicția era lui Irod Antipa, un alt
fiul de-a lui Irod cel Mare. Și de aceea, în versetul 31, îi se spune, în aceea zi au venit câțiva feresei la el și au zis, pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Am să nu credeți că fariseii îi doreau binele Domnului Iisus Hristos și se temeau pentru moartea lui. Nu, nu. Știți care era problema lor? Problema lor era că el, pentru ei, s-a abătut de la drumul spre Ierusalim. A făcut așa un fel de înconjor spre Ierusalim. Și sigur, Domnul avea planul său, avea agenda sa, intrase pentru ultima dată în Pereia, să le spună și să-i cheme și pe ceilalți la ospăț, la împărăție. Și ei se temeau, pentru că, vedeți, Sanhedrimul de la Ierusalim n-avea putere prea mare la Ierod, și fariseii și cu Irod, Antipa, nu s-au înțeles și nu s-au înțeles niciodată, așa ne spune istoria. Dar, pe de altă parte, Irod, știm că avea oarecare admirație față de Domnul Iisus Hristos. Deși Domnul, știți că el a avut o confruntare cu Ioan Botezător. Probabil că era mustrat de faptul că i-a tăiat capul și știți împrejurările în care a fost silit, să zicem în ghilimele, să facă lucrul acesta. Ba mai mult, credea că Iisus este chiar Ioan Botezătorul reînviat. Ar fi vrut el ca să scape de pedeapsa care îl așteaptă. Dar, cu toate astea, Domnul Iisus Hristos își vede de drumul său. Și le răspunde fariseilor, cu sarcasm aș putea spune. Îi spune, duceți-vă și spuneți vulpii acelea. Iată că scot dracii, săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. De ce l-a comparat pe Irod cu o vulpe? Pentru că acesta era caracterul lui. Pentru că era viclean, ca și cum mătra vulpe, așa cum zicem noi în literatura noastră. Iisus, însă el a venit să umble în lumină. El umbla ziua, propovăduind. El n-avea nicio agenda ascunsă. El le spune, astăzi, mâine și poimâine. Voi predica, voi învăța. Eu fac lucrarea mea la lumină. Știți când vine vulpea? Noaptea. Și atunci dă atacul. Dar ce-a vrut să Iisus să spună poporului cu lui Israel prin această afirmație? Adică trebuie să umblu astăzi și mâine și poi mâine. Spune el în continuare în versetul 33. Fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. În primul rând, așa cum v-am spus, exista un plan pe care și-l făcuse. Și el nu se temea de Irod, că Irod ar putea să întrerupă planul sau agenda de a predica și a învăța poporul. Dar în al doilea rând, să știți următorul. Punctul culminant al lucrării oricărui profet era legat de Ierusalim, care era capitala națiunii. Iar Luca este cel mai interesat evanghelist cu privire la Ierusalim. Spunea un comentator că vom găsi în numele Ierusalimului pomenit de evanghelistul Luca de 90 de ori. Și în tot Noul Testament este mai pomenit de 46 de ori. Luca este cel mai interesat scriitor al Noului Testament cu privire la Ierusalim. Și în versetul acesta citit, avem un paralelism, dragii mei, și pe care trebuie să-l spune fariseilor, dar trebuie să-l descoperim și noi. Pentru că ele semnalează fariseilor și cărturarul următorul lucru, și bineînțeles națiunii, că invitația făcută de Domnul Iisus să vină la ospăț, prima dată ei resping invitația ca să vină la ospăț. Dar apoi, paralelismul, asta e prima parte din paralelism, dar apoi urmează omorârea mesagerului. Deci prima dată ei prima dată au respinsivitatea lui, nu vrem, nu ne interesează, tu nu ești Mesia, ești un fals Mesia, dar consecința faptului că îl resping pe Mesia este faptul că l-a urât în așa fel, atât de mult, că au vrut să și îl omoare. Ăsta e paralelismul, dragii mei, care îl subliniază, de fapt, Domnul Iisus Hristos aici. Și iată ce spune Luca, pentru că Luca este scriitorul faptelor, subliniază lucrul acesta foarte bine în Fapte, capitolul 13, la versetul 26 la 28. Zice așa, fraților, fii ai neamului lui Avram, adică evreilor, și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și cât adevărat e lucrul acesta. Din acest moment, inima Domnului plânge pentru că a văzut nu doar necredința lor, dar a văzut și răzvrătirea lor cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea, de aici încolo, ultimele versete, îi o lamentație sau un bocet pentru popor. Știți de ce îi bocea Domnul Iisus Hristos? Pentru că era ultima chemare. Și ei nu știau că Domnul alta nu le va mai da. De aceea. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu piete pe cei trimiți la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. Ăsta e bocetul Domnului, sau lamentația. Imaginea aceasta a cloștii, cum zicem noi, care strânge puii atunci când e pericol și când se întâmplă ceva, era o imagine foarte cunoscută de toți evreii, pentru că fiecare creșteau pui și știau lucrul acesta. Dar erau obișnuiți și în limbajul folosit în scripturi, de fapt, în psalm. Iată, psalmul 91:4. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Modul în care Dumnezeu îl se descrie pe sine e ca o cloșcă care își apără. Ați văzut o cloșcă care are pui? Ați văzut atunci când vine un animal, ceva, care se amenință? Ați văzut ce face? Ea iese prima și cu aripi îi strânge puii sub ea, ei vin, ei îi strigă, toți intră sub ea și ea începe să lupte și îi protejează cu aripile. Aceasta este imaginea. Deci, asta am vrut să fac pentru voi. Am vrut să fiu o closcă pentru voi. Am vrut să vă apăr de toate nenorocirile. Și voi n-ați vrut. De aceea plânge Domnul. De aceea acest bocet. O, câți oameni nu înțeleg această imagine. Și nu cred. Și o resping. Iisus le-a dat multe ocazii să se pocăiască. Și să fie mântuiți. Dar ei au respins chemarea lui Dumnezeu. Versetul ultim. Iată că vi se lasă casa pustie. Dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. La ce se referă? Iată că vi se va lăsa casa pustie. Se poate referi la casa lui Israel sau... Pentru că așa era numit Israel înainte, știți că Iacov i s-a schimbat numele în Israel și se poate referi și la casa Domnului sau templul. Dar noi știm bine că atât casa lui Iacov cât și templul au fost nimicite și într-adevăr au fost pustite. Domnul Iisus Hristos nu face decât aici, le spune ce urmează, pentru faptul că l-au respins, pentru faptul că n-au vrut să accepte invitația ei, generația aceea nu va mai avea ocazia să se întoarcă și să fie în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce bine că Iisus nu s-a oprit aici. Mai există viitor și nădejde. E adevărat, nu pentru generația aceea, nu,
ci pentru cea viitoare. Pentru că binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, vor spune evreii, la a doua sa venire. Cu adevărat, ei de florii vor spune binecuvântat, dar el nu va fi binecuvântat ca națiune. Ei nu vor fi binecuvântați. Ei vor cita, această profeție din Zaharia. Dar ea se va împlini abia atunci când Domnul va veni a doua oară, la sfârșitul necazului cel mare. Vedeți, Dumnezeu continuă să fie o binecuvântare, bineînțeles, pentru cei ce se întorc la El. Care e concluzia? Am o singură concluzie. Care e cea mai mare lecție din acest text? Cred că, sau versetul cheie aici este versetul 24. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea stântă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Nu repeta aceeași greșeală pe care au făcut-o evreii, ca și națiuni, și pe care o fac milioane și milioane de suflete astăzi, care aud invitația și care amână. De aceea, vino azi, cere-i lui chiar acum să te ierte, să te primească, smerește-te înaintea lui și nu pleca de aici până nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la asta. Dacă există cineva care nu este mântuit, cred că astăzi, potrivit cuvântul Domnului, este vremea cercetării. Este vremea în care să spui, da, Doamne, vreau. Și Domnul să-ți ajute la asta. Amin.